Pasaules veselības organizācijas Eiropas birojas vakar publicēja sarakstu ar 11 valstīm, kurās pēdējo divu nedēļu laikā COVID-19 inficēto skaita pieaugums bijis tik strauji, ka tas varot novest pie jauna vīrusa uzliesmojuma. Organizācija brīdina, ka gadījumā, ja šīs valstis nerīkosies, tad to veselības aprūpes sistēmas vēlreiz var piedzīvot totālu pārslodzi. Nosaukto valstu vidū bez Zviedrijas ir arī Moldova, Ziemeļmaķedonija, Albānija, Bosnija un Hercegovina, Ukraina, Kosova, Armēnija, Azerbaidžāna un Centrālāzijas valstis Kirgistāna un Kazahstāna. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas datiem, Zviedrijā pēdējo 14 dienu laikā vidējais koronavīrusa inficēto skaits ir 155 uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Eiropas valstu vidū augstākie inficēšanās rādītāji ir tikai Armēnijā. Zviedrijas galvenais epidemiologs Anders Tegnells šodien paziņoja, ka Pasaules veselības organizācija ir nepareizi interpretējusi Zviedrijas sniegtos datus. Eksperts apgalvo, ka Zviedrijā inficēšanās gadījumu skaits pieaug, jo valstī veic daudz vairāk testu nekā iepriekš. Tegnells norāda, ka arī intensīvajā aprūpē uzņemto koronavīrusa pacientu skaits esot neliels. Zviedrijas Sabiedrības veselības aģentūra ziņo, ka šomēnes ikdienu slimnīcu intensīvās aprūpes nodaļās nonāk vidēji 10 COVID-19 pacientu. Salīdzinājumam aprīlī tie bija vidēji 50. Samazinoties arī ar koronavīrusu saistīto nāves gadījumu skaits. Zviedrija uz koronavīrusa epidēmiju reaģēja ļoti atšķirīgi no citām Eiropas valstīm. Ziemeļvalstī nebija spēkā plaši pārvietošanās ierobežojumi, turpināja darboties skolas un kafejnīcas. Taču plaša pulcēšanās bija aizliegta un vairums zviedru ievēroja sociālo distancēšanos. Šomēnes tikai 45% zviedru pozitīvi novērtē valsts rīcību cīņā pret COVID-19, liecina aptauja, ko šodien publicēja laikraksts Dagens Nyheter. Vēl aprīlī tā domāja 56% respondentu. Stokholmas iedzīvotājs Murads uzskata, ka valdībai bija jārīkojas stingrāk, lai ierobežotu vīrusa izplatību.
From economically perspective, they handled good.
Ja raugāmies no ekonomiskās perspektīvas, tad valdības rīcība bija pareiza. Bet ja lūkojamies no iedzīvotāju perspektīvas, tad varēja rīkoties labāk, noteikt stingrākus ierobežojumus un veikt vairāk testu. Iedzīvotājiem ir tiesības būt dusmīgiem uz valdību, jo tā netika galā. Viņi varēja vismaz uz pusi samazināt mirušo skaitu un diagnosticēt koronavīrusu daudz lielākam skaitam cilvēku.
Līdz šim Zviedrijā ar COVID-19 inficējušies vairāk nekā 65 tūkstoši cilvēku, bet no vīrusa izraisītajām komplikācijām miruši vismaz 5280. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.